У чацвер у Італіі выйдзе сабранне 8 інтэрв'ю, якія Францішак даў галоўнаму рэдактару італьянскага езуіцкага журнала «Ля Чавельта Католіка» ксяндзу Антонія Спадара або ў прысутнасці святара іншым яго сабратам. Прадмову да кнігі пад назвай «Цяпер задавайце ваше пытанне» напісаў сам папа Францішак. Даваць інтэрв'ю – гэта адзін са спосабаў камунікацыі ў маім служэнні, сцвердзіў святы отец. Фрагмент папскай прадмовы з'явіўся на старонках італьянскай «Ля Рэпубліка». Францішак нагадаў, што ў першы раз з ксяндзом Спадара размаўляў у жніўні 2013-га. Ён прызнаў, што спачатку яго адказ на просьбу аб інтэрв'ю быў адмоўным. Ён інстынктыўна баяўся гэтай размовы. Пазней я чуў, што магу давяраць яму, што я павінен давяраць, і пагадзіўся, успамінае папа. Гаворачы аб інтэрв'ю падчас палётаў, звязаных з апостальскімі падарожжамі, якія палягаюць на спантаннай размове з суправаджаючымі журналістамі, пантыфік прызнаўся, што стараецца быць асцярожным у сваіх выказваннях. Заўсёды заклікаю Святого Духа, першым яны пачнуць задаваць пытанні, і я адкажу. Але як не магу забыцца пра асцярожнасць, так і не магу страціць давер. Я ведаю, што гэта можа аслабіць мяне, але я павінен лічыцца з гэтай небяспекай, падзяліўся Францішак і дадаў, калі б я не давяраў, не даваў бы інтэрв'ю, для мяне гэта відавочна. Я звязваю гэтыя размовы ў форме інтэрв'ю з штодзённымі гаміліямі ў капліцы Дома Святой Марты, якая, можна сказаць, з'яўляецца маёй парафіяй. Гэта паразуменне з людзьмі мне патрэбна, прызнаўся ён. У сваёй прадмове святы отец заўважыў, што інтэрв'ю – гэта не ўзыход на катэдру, а сустрэча з журналістамі, якія часта задаюць пытанні, што маюць людзі. Мне падабаецца гаварыць як з невялікім выданнем, так і з папулярнай прэсай. Тады адчуваю сябе яшчэ больш у сваёй талерцы. У гэтых выпадках я чую пытанні і праблемы простых людзей. Для мяне інтэрв'ю з'яўляецца дыялогам, а не лекцыяй. На маю думку, інтэрв'ю – гэта частка размовы касцёла з сённяшнім чалавекам, напісаў папа Францішак ва ўступе да новай кнігі.